5 minutes. J'enregistre bien à ce micro. Sur VOA.
Je ne peux pas être exposé à la
crise.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso, emission na bino, pokolongono pe bomoi, na kati ya VOA Afrique, awa na ngumba ya Washington DC, na mikro Fatuma Kalala Limasi.
Na kati ya RDC, bato ebele bakanisaka ete bokono ya mbasu ezali kindoki, tope ezali bokono oyo babwaki liyo yango. Tolanda reportage kouta Kinshasa na Nathalie Sekabuho.
Malade vraiment, il a la normale pénate, il a malade mobile à Kindoki. Bon, par rapport à Tamboli, tout Tambola Ramabe, aux amis de Mobu, au Tambola Mabe, quoi, vino, au Tambola Kamabe, aussi, va bien, tu vas m'aider aux autres.
Malade, avant Obi, il faut que nous trouvions le repas, nous devons dire Mabe, Moutouana Siko, il y a Yo Kamawa, Ali, il y a Yo Ko Esila.
Dans la Mona, bah, tu vas couper Nango, qui a sali Nango, une semaine, tu as qu'à vous couper.
John Omokoko Tampungu azali bongo moko ya bakinwa bazwa bokono ya mbasu mbala mibale.
Ezakaka olali obandi koyoka douleur ekosala 4-5-6 jours omoni etoboke komi pota. Pota wana esa commence a donner des douleurs tina motema lokolo kovimba moyo marche bien zate. Même pour exercer l'activité c'est difficile.
Mote kima bende oyo, atalisi biso lolenge nini, tradi patricien, asala kimpote, abika na lumbango na bokono boye, mbala ya yambo.
Tradi patricien, apesa inga bakisite. Azeka upakolonga mafuta mbila, aprie, omona bazobi msababiloko na makolo, kilapele masasi, don sa fason, se ki jevi. Me en realite kisi na mela boye, na mela kisite. Et puis plus ki sote ses histoires, c'est plus ki la plaie se seche.
Pona John, boko konde, bobiki sa kambasu, pambate, médecine moderne, et koka kayangote.
Na kena na monga nga 2 ans et simbate, tradit praticien e rozoanga, et sala yso ki mwa 7-8 jours et si la ki.
Dokotolo yali bibatia, chirurgien ya l'hôpital Saint-Joseph, abeti mbela kolobaete, mbasu, tope ulsa ya buruli, e biki sa makamalamu na l'hôpitalo. Pambate, ezali bokono, loko la makono misuso.
La médecine moderne, plutôt, prend en charge toutes sortes de maladies. Il sert de buruli, spécialité, il y a prise en charge nango, eza biso, la médecin moderne. Eza na dévolé, eza na volé médical, otopé sarbakisi, pour na oboma microbe wana, et puis tu as na volé chirurgical, il y a qu'au soigner, fauta. Aza microbe, aza la même catégorie, na microbe ou ya provoquera tuberculose. Donc, tu peux faire un médicament, et soigner la tuberculose. Exemple, rifampicine, streptomycine. Généralement, le traitement est un peu long, aux 2 à 6 mois, pour soigner les malades. Donc, malade dans un sous-traitement médical contre microbe, on a tout bien dit, mycobactéries. Et puis, tout à la psycho sur le plan local, en fonction de la lésion en présence, nous avons soigné pota, pour racler, pour la greffe qui tenait, pour faire même lambo, en fonction de l'étendue, il y a la lésion ou maladie à se présenter. Tout yambi bakawana ebele, ou yoke moutou, a yé, de soumettre sous un traitement médical, il faut dire que la prise en charge est multidisciplinaire. Interniste va être associé pour assurer mes traitements médicaux à base. Il y a on a le rifampicine, streptomycine et consort. Et puis, il y a un chirurgien qui part en appel. En fonction de ce qu'il y a appelé, et puis, l'étape finale, il y a un couvrir perte de substances.
Et sengeli koye ba ete, mbasu ebandaka lokola mwambu mamoko ya mukie, ebebisaka mingi mposo ya lokolo to loboko, timpota ekoma monene pe mozindo, mpasi makasi, oyo ekoki kobebisa na misisa kino ekoma tina mokuwa. Pona munganga, bokono yango, ezalaka mingi na bazone endemik. Nathalie Sekabuho, Simurabiye, pona VOA Afrique, Kinshasa.
Matando mingi na bino banso bae vuzali kwa nesu na katia bo kolongono pe bomoi na mikrofa tu makala la alimasi.